900 делегатаў 60 краін свету сабраліся на 7-м сусветным кангрэсе па рэлігійнай свабодзе, які праходзіць у Пунта-Кана ў Дамініканскай рэспубліцы з 24 па 26 красавіка, піша партал Haste.org. Асноўная тэма форума – секулярызм і рэлігійная свабода, канфлікт ці альянс. Паводле інфармацыі аднаго з дакладчыкаў, былога генеральнага сакратара сусветнага баптысцкага альянсу доктара Дэнтані Лотца, праблема дыскрымінацыі па рэлігійнай прыкмеце тым ці іншым чынам закранае 70% людзей у розных краінах свету. Рэлігійны экстрэмізм і радыкальная секулярызацыя ўплываюць на мільёны вернікаў. Выступоўцы падкрэслілі, што адной з лепшых гарантый рэлігійнай свабоды з'яўляецца сітуацыя, калі кіраўніцтва краіны не мае фаварытаў сярод рэлігій. Аднак сёння існуе сітуацыя, калі некаторыя ўрады абмяжоўваюць свабоду рэлігіі грамадзян, кіруючыся ідэяй абароны секулярызму. Прыкладамі таму могуць служыць спробы ўвесці забарону на хрысціянскія рэлігійныя сімвалы ў школах некаторых еўрапейскіх краін або забарона на нашэнне буркі для мусульманак у Францыі. У кангрэсе прымаюць удзел дзяржаўныя чыноўнікі з США, краін Карыбскага басейна, Цэнтральнай і Паўднёвай Амерыкі, вядомыя юрысты з краін блізкага ўсходу і Еўропы, навукоўцы і праваабаронцы. У іх дакладах падымаліся тэмы рэлігійных пераследаў у Іраку і Паўночнай Карэі, праблема закона аб блюзнерстве ў Пакістане і дыскрымінацыя жанчын і дзяцей, якія належаць да рэлігійных меншасцяў у розных краінах свету.